halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan moojadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca 6da bisha juun 2018-ka. idaacaddeenna galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shan ka tirsan ciidamada Kenya oo lagu dilay weerar ka dhacay degmada Liboye ee u dhexeysa xadka Kenya iyo Soomaaliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan aas maanta magaalada Jowhar loogu sameeyey xildhibaane ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay shalay Al-Shabaab weerar ku dileen.
Madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo heshiis ka gaaray arrimaha amniga iyo qaybsiga kheyraadka, haddaba bulshada rayidka sidee bay u arkaan heshiiskaasi?
Marka laga hadlayo doorashooyinka, marka laga hadlayo sida loo qaybsanayo kheyraadka oo lasoo bandhigay, waxaan ka qabnaa dhaliilo fara badan ayaan ka qabnaa. Waxaan aaminsannahay siyaasaddu dhinacii aan islahaynaha u socoto inaysan u socon.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Minnesota oo ku dhawaaqday inay u tartami doonto aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka.
Doodii gaabneyd barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay canshuur horle ku soo rogi doonaan alaabta ka imaanaysa dalka Mareykanka laga bilaabo bisha toddobaad. Canshuurtan cusub ayaa jawaab u ah kuwa uu Mareykanka saaray macdanta birta iyo aluminiumka ee reer Yurub ay u dhoofiyaan dalkooda. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga midowga Yurub u qaabilsan soo saarista iyo dhaqangelinta sharciyada ganacsiga la halmaalo, Maros Sefcovic, ayaa maanta uga dhawaaqay canshuurtan mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Mudane Maros Sefcovic ayaa faahfaahintiisa ku daray inay arrintani ay jawaabta ku haboon go'aankii sharci darrada ahaa ee uu Mareykanku goonnimada u qaatay, kaas oo uu ku soo rogay birta iyo aluminiumka ay reer Yurub u dhoofiyaan Mareykanka. Waxaana uu hadalkiisa ku daray in ay aad uga xun yihiin tallaabadaas. Midowga Yurub ayaa soo gudbiyey qaar ka mid ah alaabaha Mareykanka laga keenayo ee dalalkooda imaanayo oo ay canshuurta cusubi ku dhacayso, waxaana ka mid ah dharka jiiniska, qalabka mootaleyda iyo kuwo kale oo dhaqaale ahaan gaaraya $3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Ismaandhaafka ganacsiga ayaa lagu wadaa inuu qabsado saaxada wadahadallada kulanka wadamada G7 ee jimcahan ka dhacaya Quebec, Canada.
Dowladda Ethiopia ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday in ay Eritrea siin doonto dhul muddo lagu muransana. Guddiga fulinta isbahaysiga talada haya ee EPRDF ayaa sheegay in ay u hoggaansami doonaan heshiiskii Algiers ee lagu xukumay xuduudda kala qaybisa Eritrea iyo Ethiopia. Beesha caalamka waxay taageertay go'aankan oo la saxiixay sanadkii 2002, waxaana labada dhinac ay ogolaadeen inay u hoggaansamaan xeerarka golaha xuduudaha ee qaramada midoobay. Hay'adda Ethiopia ayaa ishortaagtay kala qaybinta xuduudda, waxaana taasi ay dhalisay 16 sano oo xiisad colaadeed ah iyo dagaalo dhex mara labada dal ee deriska ah. EBRDF waxay sheegtay in go'aankani ay qaateen talaadadii markii uu yimid kadib markii dib ay u eegeen xaaladda Ethiopia iyo Eritrea, sidaasi daraaddeedna ay go'aansadeen in la joogteeyo nabadda dadka labada dal. Magaalada Baadhame ee xudunta u ahayd dagaalka labada dhinac ayaa guddiga waxa uu siiyey Eritrea, waxaana sanado badan kadib ay Ethiopia hadda aqbashay in Eritrea ay qaadato magaaladaasi.
Volkaanaha Fiigo ayaa markale ka qarxay buuraleyda dalka Guantanamala, kaasoo shaqaalaha gurmadka iyo dad kalaba ku qasbay in ay goobta isaga qaxaan. Hay-adaha masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa amartay in laga dareero dadka degan meelaha u dhow halka uu volkaanuhu ka qarxay oo uu ka burqanayo in dadkaasi laga daadgureeyo. qaraxa cusub ee folkaanaha ayaa yimid xilli dadka ku nool meelaha u dhow folkaanaha aysan helin wax digniin ah, taasoo keentay in argagax iyo kala carar uu abuurmo. Dowladda Guantanamala ayaa bilowday aaska qaar ka mid ah 17 ruux oo ku dhintay folkaanihii koowaad talaadadii shalay ahayd kadib markii la aqoonsaday haybtooda. Shaqaalaha gurmadka ayaa weli sii wada howlaha samatabixinta, waxaana sii kordhaya tirada dhimashada ee uu folkaanuhu geystay. Folkaanahan ayaa waxa uu saameeyey dad ka badan 1 million, halka uu ku qasbay inay guryahooda ka qaxaan 3,265 qof. Dhimashada ayaa lagu sheegayaa ugu yaraan 72 ruux.
Senatarada Dimuquraadiga ah Diane Feinstein ayaa qarka u saaran markii lixaad in loo soo doorto aqalka sanadka, kadib markii ay ku guuleysatay inta badan codadka gobolka California doorasho gaara oo shalay ka dhacday gobolkaasi. Barasaabkii hore ee magaalada San Francisco ayaa si fudud uga guuleysatay musharixii da'da yaraa ee la tartamayay Kevin DeLeon oo ka tirsan mudanayaasha heer gobol. Doorashadan ayaa ah mid musharixiinta lagu kala saarayo iyadoo labada musharax ay ugu sarreeya xisbi walbaahi ay doonaan amaba ay u tartami doonaan doorashada guud ee November. Feinstein ayaa waxa ay la tartami doontaa DeLeon oo ah 51 jir. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka California ayaa waxa ku tartami doona ku-xigeenka barasaabka gobolkaasi Kevin Newton oo horeyna u noqday barasaabkii San Francisco, iyo weliba ganacsadaha xisbiga jamhuuriga ah John Cox oo uu taageeray madaxweyne Trump, waxaana kii soo baxa uu bedeli doonaa gudoomiyaha hadda xilka haya Jerry Brown.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale aan ku bilowne, 5 ka tirsan ciidamada Kenya ayaa maanta ku dhintay qarax lala eegtay baabuur ay wateen oo marayay degmada Labooye ee u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa inoo haya wariyaha iyaga Shire.
5 askari oo ka tirsan ciidamada booliska GSU da loo yaqaan ee gaafureega ku sameeyay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa qaraxani ku dhintay, halka 3 kale oo gaarigaasi saarnaana iminka dhaawac culus uu ka soo gaaray. Qaraxaasi koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo inda waalidba ciidamadaasi ay ku raacdeysanayeen inta u dhaxaysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ay halkaasi ku aaseen. Goob joogayaal kala duwan oo idaacadda V O A da ay la xiriirtay waxay u xaqiijinayaan in meedka 5 askari la keenay gudaha magaalada, kadibna loo sheegay in duulimaad loo sameyn doono, halka 3 kalena caafimaad loogu soo qaadi doono magaalada Nairobi. Qaraxan oo saaka roortii 9 iyo barka lala beegsaday kooxdaasi ciidamada ka tirsan GSU da ayaa waxa uu noqonayaa qariixii ugu dambeeyay noociisa oo halkaasi lala beegsado ciidamada Shabaab ee inta badan ka dagaalamay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa iminka kordhiyay weerarooda ay ka wadaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Ayaa bishii la soo dhaafay ku dhawaad 8 askari oo ka tirsan tiriga dalkani Kenya meel u jirta magaalada Liboy 18 kilomitir oo kaliya ay ku direen gaarigoodina halkaasi ay ku gubeen. Qulqulatooyinkana waxay noqonayaan kuwo horaan kooxda Al-Shabaab ay nidir ku martay in ay korrin doontay xilliga bishan Rabadaanka lagu jiro. Ciidamada ammaanka ee dowladda dalkani Kenyana inta badan waxay fashiliyaan weerar kala duwan oo kooxdaasi ay doonayso in gudaha dalkani Kenya ay ku soo qaadaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle waxaa maanta lagu aasay 2 xildhibaan oo ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle oo shalay lagu dilay meel u dhow degmada Balcad. Ururka Al-Shabaab Maleeshiya ka tirsan ayaa jidka u galay kolonyo ay la socdeen xildhibaanadan. Warbixintan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar uga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay xildhibaano shalay lagu dilay weerar gaadmo ah oo ururka Al-Shabaab uu ka geystay wadada u dhaxaysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad. Weerarka ayaa sidoo kale Al-Shabaab waxay ku dileen gudoomiye ku xigeenkii Raagaceelle iyo ku dhawaad 12 askari oo mas-uuliyiinta ilaala u ahaa. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ugu horeyn ka tacsiyay gaarida xildhibaanada iyo raggii kale ee la socday ee weerarka lagu dilay.
waxay geeriyoodeen waqti runtii yani soon ah oo tobankii dambe lagu jira, waxaana dilay kullaba gacanka gar daran nimankii murtasiqiinta ahay, caloshood u shaqaystayaasha ahay ee ummadda Soomaaliyeed baabi'iyey ayaa gacantooda ku sababsan ayagoo isdifaacaya.
Madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo ka mid ah mas-uuliyiintii aaska ka qayb galay ayaa waxa uu ciidamada qalabka sida ku amray in ay jawaab ka bixiyaan weerarkii shalay iyo weerar kale oo ay ka geysteen wadada u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar, koox uu ku tilmaamay inay u socdaan dabargoynta ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa laga rabaa ciidamada qalabka sido inay jawaab ka bixiyaan oo cadowga uu ka naxo ay ka bixiyaan. Xaqiiqda inaan iyo tacsiino kala tagna ma ahan, waa in jawaab laga bixiyaa dulumka iyo maaragtay afinada ay nimanka nabadiidka dalkan guud ahaan ku hayaan. Mar walibana ay wadadan iyo galaan dadka masaakiinta ah ee safarka ee musaafirka ay maaragtay ku dhibaatay hayaan. Waxaan leenahay ciidamada qalabka sidoo jawaab degdeg ah laga bixiyo. Waa in geed alla iyo god alla meesha ay galaanba looga daba tagaa.
Amniga wadada xiriirisa Balcad iyo magaalada Jowhar ayaa sii xumaanaya bilihii ugu dambeeyey, iyadoo weeraro loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle iyo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM qaybta ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Hoggaamiyaasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa heshiisyo ka gaaray dhinacyada amniga doorashooyinka 2020 iyo weliba qaybsiga kheyraadka Soomaaliya. Madaxdan ayaa baydhabo ku soo gabagabeeyey shir 2 maalmood halkaasi uga socday. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimaha lagu heshiiyey si kooban u weydiiyey wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka, Maxamuud Cabdullaahi Hilaal.
Arrimaha amniga waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay waxaa kamid ahaa in la sameeyo ciidamo isku dhafa, ciidamadaas oo ka howlgeli doona meelaha ay ku harsan yihiin shabaab oo ay gacanta ku hayaan, kana sifeeyaan meelahaas ay joogaan. Waxaa kale oo amniga kamid ahaa in qorshaha la dardargeliyo qorshaha kala guurka oo ciidamada wadanka jooga AMISOM meelaha ay fadhiyaan loo diyaariyo ciidamo qaran inay la wareegaan meelahaas iyada ah, oo ay tahay in haddaba qorshihiisii si degdega loo diyaariyo, aysan ahayn wadankan inuu mar kasta uu ciidamaha janib ay gacanta ku hayaan qorshayaashaas ugu waaweynaa.
Waan gartay shirkan waxa uu imanayaa wasiir ku-xigeen, iyadoo aan ognahay in xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanu ahayn mid wanaagsan. Marka inagu sida u og siduu shirkani u dhacay maadaama aad goob joog ahayd?
Horta khilaaf ma jirin oo hadda khilaaf soo ifbaxay maan arkayn, laakiin aad iyo aad bay madaxdu isu maqlayeen, isu dhegeysanayeen, u kaftamayeen, waqti badan geliyeen. Inta aan joognay mararka qaar shirarka qaar waxaa la isu gaaray 4 iyadoo oo arrimaha kale aan laga hadlayn oo ajendaha aan laga weecanin. Inta badan ajendayaasha xoogga la saarayay wax khilaaf iyo wax maxay ahayd dhibaato aana meeshaas hadda mahabacsanaanna kama muuqanin. Shirka anigay goobjoog baan ahaa intii shirkaas socday. Madaxda qarankana si fiican bay wada shaqaynayeen, si wanaagsan baana ugu soo baxay. Madaxweynaha jamhuuriyadda marka uu xirayay shirka ayuu cadeeyey inuusan wax wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba in wada shaqayn fiican ka dhexayso, oo si cad buu u qeexay asagoo oo cadeynayo xiriirka ka dhexeeya. Shaqada la qabtay ayaana cadeynaysa in meeshaas uusan dhibaataysan ka jirin iyo arrimo qabsi uusan ka jirin, si qurux badan buu u socday shirka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii si kooban waxaad sheegtay in qaybsiga kheyraadka gaar ahaan batroolku oo ka mid ahaa ajendaha laga hadlayay, maxaa la isla meel dhigay?
Waxaa la isla meel dhigay horta qodob dastuur ah buu ahaayo in lagu heshiiyo wadaaga qaabka uu noqonayo. Waxyaalaha lasoo qaaday waxaa kamid ahaa heshiis lagu wada ahaa, waxaa kamid ahaa in habka loo maamulayo laga wada hadlo, sida loo kala qaadanayo sheeriska, sida dhisidda hay-ado waaweyn oo meesha ku jiro, habka loo fulinayo hamaanka maaliyadeed. Qodobo waaweyn oo aad iyo aad u waaweyn baa ku dhex jiro. Haddaan si kooban usoo qaado, habka loo laanshaa waa la cadeeyey oo in shacabka Soomaaliyeed uu leeyahay khayraadka ka ku jira bariga iyo ka ku jira banaanka, in la dhiso guddi qaran oo khayraadka kaas oo shaqadiisa la cadeeyey, meesha lagu cadeeyey, in waxyaalaha dhammaan dakhliga kasoo xaroonaayo si hufan oo waafaqsan nidaamka maaliyadda qaranka uu leeyahay hadda oo IMF iyo World Bank ay kala shaqeynayaan Soomaaliya lagu saleeyo oo aysan bugdi uusan ka imaanin, dhibaatana aysan Soomaaliya uga imaanin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka, Maxamuud Cabdulaahi Hilaal.
Haddaba qaar ka mida bulshada rayidka ayaa dhaliilay arrimaha ay madaxda dowladda dhexe iyo maamul gobollada ku heshiiyeen. Diine Maxamed Diine oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka waxa uu sheegay in qaabka ay u wada hadleen madaxda ay u muuqdeen kuwo uu tartan ka dhexeeyo oo u ekaa sidii dowladda isgarab socda. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa Diine qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay.
Waxyaabo badan ayaa ka muuqanaya marka laga hadlayo amniga, marka laga hadlayo doorashooyinka, marka laga hadlayo sida loo qaybsanayo khayraadka oo lasoo bandhigay. Waxaan ka qabnaa dhaliilo fara badan ayaan ka qabnaa. Waxaan aaminsanahay siyaasaddu dhinacii aan islahayn ha u socoto inaysan u socon.
Waaye marka aan hal u kor istaagno khayraadka, amniga iyo doorashooyinka, dhaliilihiina maxaa ugu horreeya?
Horta dhaliilaheena waxa ugu horeeya, intaan qodobada toos loo gelin, qaabka loo wada hadlayo oo aada mooday inay yihiin dowlado siman, markaan la tashanay dad sharciyaqaano ah oo inta badan dowladda maamul yaqaan ah, waxay nasiiyeen qiimeyn horudhac ah oo sheegaysa in waddadii dowladda Soomaaliyeed ay dowlado isgarab socdo oo hadhowna awood u leh inay kala furmaan in loo wada hadlayo. Dadkii sharciyaqaanada ahay oo qoyanada qiimeyntaas koowaad ay nasiiyeen. Waxaa kaloo jirta oo annaga aan xog u haynaa waxyaabaha laga wada hadlay iyo waxyaabaha warqadda ku qoran inay wax badan ku kala duwan yihiin. Inta badanna waxay u badnaayeen inay yihiin dad siyaasiyan tartan ka dhexeeya, waa ogtihiin in doorashooyin ay soo socdaan maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo maaragtay Puntland. Dooduhuna waxay u badnaayeen waxyaabo ku saabsan political deal. Midda labaadna amniga, in ciidan qaran la dhiso oo Soomaaliya ciidan qaran loo dhiso oo dowladda federaalku ay gacanta ku hayso. Inta badan qorshahaas waa la diidan yahay. Waxay u badneyd in hubka iyo rasaasta iyo dhaqaalaha howlgelinta militariga in maamuladu ay ceyriinka ku qaybsadaan oo meeshaas ciidan qaran oo dhismi lahaa uu ka baxo.
Diini, faahfaahinta aan ku tagno, faahfaahinta waan u imaanaynaa, laakiin waxaad carabka ku dhufatay in dowlado siman ahaan loo wada hadlayo. Soomaalidu waxay tiraahdaa salaadii siday ku qabataa loo tukadaa. Maxaa laga samayn karaa bay kula tahay mar haddii nidaamkii lagu kala garqaadan lahaa meesha uu ka baxsan yahay oo dastuurkii aan la dhammaystirin? Maamul goboleedyada madaxdoodu waxay xaq u leeyihiin, waxay riixan karaan inay riixdaan.
Annaga waxay nala tahay horta shirku marka la shiraayo oo dan qaran oo istraatiijiga laga shiraayo, waxay u baahan tahay in markaas ay saamixayso duruufuhu ay saamaxayaan. Oo matalan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexdooda aysan isriix ka jirin siyaasadeed. Marka hore waxay ahayd waxyaabaha political concernka ahoo maamul goboleedyada ama dowladda federaalka qabto in lasoo xaliyo. Markaa kabacdi, danta guud maaragtay mujtamaca Soomaaliyeed si objectiva maaragtay loo riidgareeyo oo looga wada hadlo oo si Soomaalinimaa dad ayagu isu caafimaad qaba inay wada hadlaan. Laakiin inta turf warka jiro oo ninba ninka kale uu murqihiisa tusinayo oo dowladda federaalka ay awooddeeda muujinayso, maamul goboleedkuna ay leeyihiin annaga awoodda haysanaad waxba ma tihid, horta in la shiro oo arrimahaas xasaasiga laga shiro munaasib ma ahayn.
Haddii marka aan eegno amniga, maxaa ciladahoo ku jiro marka laga taga dhaliishii aada sheegtay ee ahayd in cayriin wax lagu qaybsanayo in la isgarab socdo?
Annaga horta dhaliilahaan hayno, qeybta ugu badan waxay ka jirtaa amniga. Cid kasta oo arrimaha Soomaaliya xuquuqaal u ah, ama hadda ha aato international community-ga ama ha aato shacabka Soomaaliyeed,
meesha ugu badan ee dhaliil ka jirto hadiiba dhaliil dowladda
Soomaaliya noo taaba qodobada dhaliisha
ugu dhaliil ay kurtaas samida tusaalan ku siinaya balantu waxay ahayd hal sano iyo bar ka hor ku dhawaad hal sano iyo bar ka hor in ciidan qaran oo 18 kun la dhiso waxay ahayd in buliis 12 kun la dhiso waxay ahayd in xaaladda amniga ay tahay si ka bedelan la gaarsiiyo yaani wuxuu si xumaan inta magaalada Muqdisho qofka joogana naftiisa la cabsanay yaani waana aragtay hadda heer waxay maraysaa qofkii la dilay inta la soo sawiray dadka magaalada ee qofkii laga yaabo qofkii dadkiina qurbaha ku nool inaad aan dareemin karin laakiin dadkeena shacabka ku dhex nool yaani dadku concernkooda ama yaani cabsida ay qabaan yaani maaha wax sahlan maaha marka amniga dhalinyaha ugu badan ay ku jirtay
amniga hadaan halkaa kaga baxno maxaad is leedahay qaybsiga qeyraadka dalka waa ay ka qaldameen oo aad ku dhaliilaysaa
waxaan ku dhaliilaynaa ma jirto marka go'aan siyaasadeed oo strategiga ah oo maaragtay strategic proportional la gaarayo marka hore policy document wax la yiraahdo soo bandhiga ma aha inta miisruusu la isugu yimaado iyadoon wax sharciyada la soo martin waxaa la yiraahdaa go'aankan gaarayno wuxuu waafaqsan yahay article hebel dastuurka ku qoran shuruucda internationalka ku qoran saasuu waafaqsan yahay laakiin annaga waxaa noo muuqatay meelaha qaar in ay ahaayeen shaqaabka kootada wax loo qaybsaday inay disproportionate ahaayeen oo matalan maamul goboleedka interestii ay badnaayeen yacni waa jirtaa in cover column-columyada kamida lagu cover gareeyay in districtigana wax la siinaayo laakiin dad waxay ku tusinaysaa awooddii federaalka ahayd dowladdii dhexe in la daciifinaayo haddii awoodda dowladda waxaa kamida dhaqaalaha inay haysato absolute power oo dhaqaalaha inay haysataa kamida
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaad dhegeystayaasha aada ka qancisid had iyo jeer shirarka ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta soomaalida hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ismaandhaaf baa ka dhalan jiray marka haddii hadda la heshiiyey in la yidhaahdo haddana weli dhaliilay leeyihiin waa qaldan yihiin soo lagama yaabo in loo arko in wanaag soo socday ismaaro loo dhiganayo
wallaahi walaal waxaa fiicnaa lahayd markaas inaad shacabka caadiga ah oo streetka jooga inaad wareysato inaad bulshada rayidka wareysato ma ahayn sababtoo annaga waxaan ku siinaynaa informed opinion waxaan ka fakeraynaa go-aamada la gaaray consequenciga ka dhalanayo marka responsibility-ga na saaran waa inaan shacabka soomaaliyeed advocate garayno including xitaa dadka madaxda laftigooda inaan u sheegno meelaha dhaliilo ka imaan karaan waa mas-uuliyad na saaran marka haddaad rabto maaragtay yani qof average people streetka jooga inaa wareysato yahay laakiin annaga haddaadna wareysato waxaan ku hadlaynaa mas-uuliyadduna waxay na tusinaysaa wixii fiican matalan tusaale ahaan sida hadda aan kuu sheegay in baarlamaanka la martiinayo waa go-aan aan ku faraxsan soo dhaweynayna waa sheegaynaa laakiin haddana wixii dhaliil ku jirto ummaddan ugu degayna sababto a fursadaan haysana aan ku sixi karno marka
diini maxamed diini guddoomiyaha bulshada rayidka oo u warramaya wariyaheena jaamac buule jaamac
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa washington dowladda etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay ogolaatay hirgelinta heshiiska nabadda ee lakala dhex dhigay iyaga iyo dowladda eritriya kaas oo dhigayay in etoobiya ay eritriya ku wareejiso magaalada badwe ee xadka oo labada dhinac ku marsan ay sameeyeen guddiga fulinta ee isbahaysiga talada haya ee e b r d f ayaa sheegay inay u hoggaansami doonaan heshiiska aljaris ee lagu xukumay xuduudda kala qaybisa eritriya iyo etoobiya dhinaca kale dowladda etoobiya ayaa shirkado waaweyn oo ay dowladdu lahayd ka dhigaysa kuwa madax bannaan kuwaas oo qaybo badan saamigooda laga iibin doono shirkado gaara iyo maalgashayaal shisheeye tallaabadaasi ayaa qayb ka ah isbedelada uu ra-iisul wasaaraha cusub ku sameynayo dalkaasi warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
dowladda etoobiya ayaa sheegtay in shirkadda isgaarsiinta ee ay dowladdu leedahay oo ah tan keliya ee dalkaasi ka howlgasha iyo shirkadda diyaaradaha etoobian airlines oo iyadana ay dowladdu leedahay in laga dhigi doono shirkado gaar loo leeyahay oo ka madax bannaan gacanta dowladda inkastoo dowladdu saami ku yeelan doonto talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid u muuqata isbeddel weyn oo dhinaca furfurida dhaqaalaha dalka ah. Itoobiya ayaa waxaa ku nool 100 milyan oo qof, waana mid ka mid ah dalalka uu sida aadka ah dhaqaalahoogu u xidhxidhan yahay iyadoo ay dowladda keliya maamusho. Isbahaysiga talada haya ee EBRDF ayaa tan iyo markii uu talada la wareegay 2019-kii waxa uu ku dhaqmayay siyaasadda maamulka dhaqaalaha ee ay dowladdu sida weyn gacanta keliyeed ugu hayso. Laakiin isbahaysiga ayaa salaasadii sheegay in Itoobiya ay u baahan tahay isbeddel dhaqaale si loo sii joogteeyo kobaca dhaqaalaha korna loogu qaado waxyaabaha ay dibadda u dhoofiyaan. Inkastoo ay saamiga ugu badan gacanta ku hayn doonto dowladdu, haddana shirkadaha isgaarsiinta, diyaaradaha, maraakiibta, tan korontada, waxaa dhammaanba saamiyada laga iibin doonaa shirkadaha gaarka ah iyo maalgeliyaasha shisheeye, sida lagu xusay warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Itoobiya. Talaabadan cusub ayaa lagu tilmaamay mid si cad u muujinaysa in ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, Abiy Ahmed, oo talada la wareegay bishii Abriil, uu rabo inuu isbeddel ku sameeyo siyaasadda dalkaasi. Dadka u kuurgala siyaasadda Itoobiya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha cusub uu saaran yahay cadaadis uga imanaya dadweynaha oo rajo badan ka qaba in isbeddel uu la yimaado, waxaana labadii bilood ee u dambeeyey uu ku wareegayay gobollada dalkaasi si uu u dejiyo xiisadda islamarkaana uu u dhegaysto cabashada ay dadku qabaan. Isla salaasadii ayaa baarlamaanka dalkaasi waxa uu laalay xaaladii xukunka degdeg ahayd, taasi oo xilligii loo qabtay ay laba bilood ka dhiman tahay. Qodobada kale ee muhiimsan ee horyaala maamulka cusub ayaa ah shaqo la'aanta dhallinyarada, taasi oo sabab u ahayd kacdoonkii uu xukunka uga degay ra'iisul wasaarihii hore Desalegn Haile Mariam. Ku dhawaad 40% dadweynaha dalka Itoobiya ayaa da'doodu ay ka yartahay 15 jir, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Ugu yaraanna 3 milyan oo qof ayaa sannad walba gaadha da'da ay ku shaqaysan karaan, kuwaasi oo aan badankood wax shaqo ah helin. Mashaariicda ballaarin ee ay dowladdu maalgeliso ee lagu dhisayo wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa sabab u noqday in uu sare u kaco dhaqaalaha Itoobiya 100%. Laakiin kharashka badan ee ay dowladdu bixinayso ayaa sabab u noqday in lacagtu ku yaraato bankiga ay dowladdu maamusho, iyadoo oo ganacsatada gudaha iyo kuwa shisheeye ay dalbanayaan in suuqa horta ah la furo si dalka ay lacag adag u soo gasho. Inkastoo aanay dowladdu sheegin in bankiga ay iyadu gacanta ku sii hayn doonto iyo in kale, haddana go'aamadan ay dowladdu gaadhay ayaa la yaab ku noqday ganacsatada oo iyagu aan filaynin in dowladdu ogolaan doonto in suuqu uu noqdo mid xor ah. Dhinaca kale, waxaa dowladda Itoobiya ay ku dhaqaaqday tallaabo kale oo lagu tilmaamay isbeddel weyn oo lama filaan ah kadib markii isbahaysiga talada haya ee EBRDF uu ku dhawaaqay in si buuxda uu aqoonsan yahay una dhaqangelinayo heshiiska nabadda ee Eritrea ay kala saxdeen sanadkii 2000 iyo go'aankii beesha caalamka ee muranka dhinaca xadka, kaasi oo magaalo muhiim ah oo ku taalay xadka oo lagu muransan yahay raaciyay dhinaca dalka Eritrea. EBRDF ayaa sheegtay in talaabadan ay u qaadeen si ay uga faa'iidaystaan shucuubta ku nool labada dal oo dhiig iyo dhalasho wadaaga, sida lagu xusay warmurtiyeedka isbahaysiga EBRDF. Wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea oo ay wakaaladda wararka Reuters ay arrintan wax ka weydiisay ayaa u sheegay inaanu arag warmurtiyeedka ka soo baxay dowladda Itoobiya, islamarkaana aanu ka hadli karin arrintaasi ilaa uu akhriyo warmurtiyeedka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintan inoo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay.
Markana ha dhinacii nabi ammaanada ee bisha barakeysan ee Ramadaan, Cumar Fariid indhayara mid ka mid ah heesihiisa. Allah, 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 dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dowladda Ethiopia ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay Eritrea siin doonto dhul muddo lagu muransanaa. Guddiga fulinta ee isbahaysiga talada haya ee EPRDF ayaa sheegay in ay u hoggaansami doonaan heshiiskii Algiers ee lagu xukumeeyay xuduudda kala qaybisa Eritrea iyo Ethiopia. Beesh caalamka ayaa taageertay go'aankan oo la saxeexay sanadkii 2002, waxaana labada dhinac ay ogolaadeen inay u hoggaansamaan xeerarka golaha xuduudaha ee qaramada midoobay. Hay'adda Ethiopia ayaa isurtaagtay kala qaybinta xuduudda, waxaana taasi ay dhalisay 16 sano oo xiisad colaadeed ah iyo dagaalo dhexmaray labada dal ee dariska.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay cashuur horle ku soo rogi doonaan alaabta ka imaanaysa dalka Mareykanka laga bilaabo bisha 7-aad. Cashuurtan cusub ayaa jawaab u ah kuwa uu Mareykanku ku saaray macdanta birta iyo aluminiumka ee reer Yurub ay u dhoofiyaan dalkaasi. Guddoomiye ku-xigeenka midowga Yurub ee u qaabilsan soo saarista iyo dhaqangelinta sharciyada ganacsiga la halmaalo, Maros Sefcovic, ayaa maanta uga dhawaaqay cashuurtan mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Mudane Maros Sefcovic ayaa faahfaahintiisa ku daray in arrintani ay jawaab u tahay kuna habboon tahay go'aankii sharci darrada ahaa ee uu Mareykanku goonnimada u qaatay, kaas oo uu ka soo rogay birta iyo aluminiumka ay reer Yurub u dhoofiyaan Mareykanka, waxaana uu hadalkiisa ku daray in ay ka xun yihiin tilaabadan.
Senatarka dimuqraadiga ah ee Dianne Feinstein ayaa qarka u saaran in markii lixaad loo soo doorto aqalka sanadka kadib markii ay ku guuleysatay inta badan codadka gobolka California doorasho shalay ka dhacday gobolkaasi. Barasaabkii hore ee magaalada San Francisco ayaa si fudud uga guuleysatay musharrixii da'da yaraa ee la tartamayay Kevin DeLeon oo ka tirsan mudanayaasha oo ka mid ah mudanaha heer gobol. Doorashadan ayaa ah mid musharaxiinta lagu kala saaro iyadoo labada musharax ay ugu sarreysa xisbi walbaahi ay doonaan doorashada guud ee November oo ay tartami doonaan. Van Stein ayaa waxay la tartami doontaa DeLeon oo ah 20 jir.
Folkalaha Vigo ayaa mar kale ka qarxay buuraleyda dalka Guantanamala, kaas oo shaqaalaha gurmadka iyo dad kalaba ku qasbay inay goobta isaga qaxaan. Hay'adaha masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa amartay in laga daadgureeyo dadka degan meelaha u dhow-dhow halka uu folkaanuhu ka burqanayo. Qarax cusub oo folkaanaha ah ayaa yimid xilli dadka ku nool meelaha u dhow folkaanahaasi aysan helin wax digniina, taasoo keentay argagax iyo kala carar. Dowladda Guantanamala ayaa bilowday aaska qaar ka mid ah 17 ruux oo ka ku dhintay folkaanaha, kuwaasi oo talaadadii shalay ee la xaqiijiyey haybtooda. Shaqaalaha gurmadka ayaa weli sii wada howlaha samata bixinta, waxaana sii kordhaya tirada dhimashada ee uu folkaanuhu geystay. Folkaanahan ayaa waxa uu saameeyey dad ka badan 500,000, halka uu ku qasbay inay guryahooda ka qaxaan dad gaaraya 3,265 qof. Dhimashada ayaa lagu sheegay ugu yaraan 270 ruux.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Ilhan Umar oo ah xildhibaanka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa ku dhawaaqday inay u tartami doonto aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka, gaar ahaan kursiga ugu fadhiyay Kate Ellison oo ah mudanihii ugu horeeyay ee Muslim ah ee Kongreeska Mareykanka gala oo isagu kursigaasi banayn doona. Kate Ellison ayaa waxa uu doonayaa isagu inuu u tartamo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascada ayaa warbixin arrintaasi la xiriirta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
ilaan umar warbaahinta kula hadlaysay gudaha xafiiska isdiiwaangelinta ee musharaxiinta doorashooyinka gobolka Minnesota ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay soo sharaxdo kursigii uu baneeyay mudane Keith Allison.
I am excited to go and be a voice for the voiceless at the Capitol and make sure that
aan ugu faraxsanahay inaan tago Congresska oo aan cod u noqdo kuwa aan cod ka lahayn aniga oo hubinaya in aan la imaado dagaalkii adka ee aan la imid maalinkii koobaad.
Ilaan Umar ayaa xustay inay dalka Mareykanka qaxootinimo ku soo gashay oo garanayso baahida uu qabo qoyska danyarta ee Mareykanka ee doonaya inuu helo dugsi qiimihiisa la iska bixin karo iyo shaqo wanaagsan oo nolosha qoyska ku filan. Ilaan Umar ayaa sheegtay inay muddadii koobnayd ee ka tirsaneyd golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ay muujisay karti iyo hoggaan wanaagsan, sidoo kalena ay diyaar u tahay inay dadka Minnesota oo dhan ay si hufan ugu doodo uguna matasho golaha sharci dejinta ee waddankan Mareykanka.
I have proven myself to be someone who shows up, takes on the hard fight and delivers.
Waxaan cadeeyay inaan ahay qof soo baxa dagaal adag gala natiijana keena. Waxaan diyaar u ahay in isla wixii aan sameeyay aan hadda u sameeyo dadka degan degmada Sharaad iyo dadka degan gobolka Minnesota.
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ila socdeen taageerayaasheeda oo Soomaali u badnaa ayaa sheegtay inay halkeeda ka sii ambaqaadi doonto magacii wanaagsanaa ee Keith Allison iyo weliba howlihii wanaagsanaa ee uu gobolka Minnesota u qabanayay muddadii 12 sano ahayd ee uu aqalka Kongareska ee waddanka Mareykanka ka tirsanaa.
I look forward to carrying on the legacy of Congressman Keith Ellison who has been fighting for.
Waxaan u hanqaltaagayaa inaan si wado taariikhdii mudane Keith Ellison asagoo dhamaanteen inoo dagaalamay. Dagaalkaasi oo aan ahayn Congresska kaliya ee xataa halkan ayada oo cod kasta uu ku xisaabsan yahay, cod kastaana uu macno ku fadhiyo.
Kursigu baneeyay Keith Ellison ayaa waxaa ku soo jabay musharaxiin aad u badan oo gaaraya 10, kuwaasi uu ka mid yahay Jamaal Cabdullaahi oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, isla markaasina ha falanqeeyay wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolkan. Jamaal ayaa horaantii sanadka mar uu Keith Ellison isu soo taagay guddoomiyaha xisbiga Demuqraadiga ayaa isna waxa uu shaaciyay inuu isu soo sharaxayo kursiga Keith Ellison, isagoo markaa rajo ka qabay inuu Keith Ellison ku guuleysto hoggaanka Demuqraadiga oo uu kursiga baneeyo walow Keith Ellison doorashadaasi looga adkaaday. Dhinaca kale, kursigii Ilhaan Cumar ee gobolka Minnesota ayaa waxaa isna musharaxiinta isu soo taagtay ka mid a Maxamuud Nuur oo horey Ilhaan Cumar uga guuleysatay. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban. Waxaa weli taagan khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxda sare ee maamulka galmudug. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkan? Sidee se xal loogu heli karaa? Xubinta dood gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah wasiirka maaliyadda galmudug Saciid Siyaad Shirwac iyo wasiirka ganacsiga galmudug Cabdiladiif Cabdullaahi Warsame. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdiladiif. Cabdiladiif, marka hore khilaafkani muxuu salka ku hayaa?
Bismillaahirrahmaan iraxiim. Horti waa salaam yaa Mukhaari iyo saaxiibkii wasiir Saciid intaba iyo dhegeystayaashaba mar kore waan salaamayaa. Salaam kadib, runtii meeshan khilaafku kusoo bilowday waa shirka Jabuuti waay. Heshiiskaas lasoo gaaray, heshiiskaas heshiis controversial buu ahaa, oo markii lasoo gaaray waxay ahayd in la horkeeno baarlamaankii galmudug in la horkeeno. Lama horkeenin oo waa lagala dhuuntay, meelahaasaa lagula meermeereystay. Haddana asaga laftigiisii oo waxyaabo badan oo aan moogtahay la isku raacsaneen ay ku jireen baa qodobadii ku qornaa laftigoodii baa lagu xadgudba asaga laftigiisii baxata. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan, okay, baarlamaanka galmudug iyo in la isku daro moogtahay ii sheeg baarlamaanka imaan doona dhinacaas kaleeto. Waxay kaloo ahayd, okay, labadaas dhinacba in ka yimaada waxaa lagu saleynayaa sidii galmudug hore wax ugu qaybsatay baarlamaanka horeeta lagu saleynayo gaawar sheeringa ahaa. Waxyaabaha soo baxay waxay tahay
ma jirinin runtii galmudu dad hor laho qabaail hor laho kusoo biirtay ma jirinin dadkan dhuusamareebi gurceel joogay galmud soore ku jireen oo baarlamaano iyo wasiiro ay kulahaayeen dad cusuboo soo biiray ma ahayn wixii dambe soo biirana waxaa la yidhi sidii markii hore loo qaybsaday provincial ha loo qaybsado waxaa dhacay dhowr waxbaa meeshaas ka soo baxay number one baarlamaankii cusbaa ay dhaheen waa soo xulanaynaa horta heshiiskaas lama keenin horta baarlamaankii galmud lama keenin inuu baarlamaanka galmud kamana ay doodeen mana ay saxsixin adhool lama hor keenin taas waa qodob oo marka heshiis lasoo galaayo oo qolo lasoo galayo waxaa muhiima baarlamaanka in lasoo mariyo golaha wasiirada lasoo mariyo la ansixiyo laga gabo lama soo marin taas waa lagala dhuuntay number one number two asaga laftigiisii lala maaragtay lala garab maray baarlamaanka iyo xukuumadda markaa jirtay baa asaga laftigiisii la korobti garay oo ku qornayd wixii dhinacaas laga soo xulo iyo wix dhinaca laga soo xulo si waagi hore sidii wax loo qaybsay galmudugsi horeeta in lagu saleeyo haddana waxaa la yihi yaa soo xulanayay xubnaha laleeyahay dhinacan kale ka imaanayaan ahlu sunno xale ahlu sunna keenaysa okay ahlu sunnada laftigeeda meesha joogtay dhuusa mareeb ahlu sunno fa qabiil walbaba ahlu sunnada waa ku jireen oo qabaasha soomaalida oo goboladan jirta oo ku wadan jireen yaa soo xulaya waxaa la yidhi afar qof oo gaaraha soo xulaysa xataa ahlu sunnadii meesha la joogtay oo dunyowan kaleeta ahayd banaanka la dhigay xataa markay soo xuleen waxyaabaha cajiibka waxay ka mid ahay waxaa la arki jiray baarlamaanka lasoo xulo la dhaariyo oo la mariyo waxaa la yidhi wadaad hebel baa soo dhaariyay oma baahno dhaar labaad mog marka meeshan waxaa ka jiraaya runtii iska indhatirid uma baahna waxay u baahan tahay moogtahay runta in la wajaho marka meeshaba waxaad moodaa cayaar cayaar in loo yimide aan loo imaaninba moogtahay marka
horeabdulladiif
inuu wax la burburiyo in loo yimida inaan loo imaanin wax saxaba in la maro mogta
wasiir waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan siiyo saciid wasiirka maaliyad saciid waa maqlaysaa cabdiladiif qodobo badan ayuu tiriyey oo u badnaa xadgudub dhinaca maaragtay dastuurka ama heshiis aanan la isku waafaqsanayn inuu dhaco markiisii hore marka waa maqlaysay maxaa kaga jawaabaysaa arrimahaas
horta marka ugu horeysa galmudug markaan dhisaayay wixii dhisaaya waxay ahaayeen dowladdii federaalka ahayd galmudug waa mar hadday istaagtay oo iyadu ay istaagtay ayadaa danaheeda xalisa haddii xildhibaanag cusub la keenay iyo haddii kale galmudug wixii markaas ka dambeeya ayadaa nidaamkeeda iyo dowladnimadeeda xor u ah iyo wixii dib heshiisiin ay u gaari karto markasta in looga noqdo dowladda dhexe iyo halkaas qasab ma aha haddii in laga fursan waayo baarlamaanka galmudug waxaa lagu martiqaaday madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaaja finla soomaaliya ku martiqaaday madaxweynaha galmudugna waa soo fariisiyey guddoomaha baarlamaanka waa soo fariisiyey halkaas waxaa loogu gacantaaday oo lagu ansixiyey oo madaxweynaha qaranka oo goobjoog ka ahaa wixii jabuuti lagu soo hashiiyey halkaas waxaan uga gudubnay arrin baarlamaan saasay gacanta ugu taageen iyagoon waxba ka maqnay waa soo gudubnay halkaanaa nimid oo waxaa loo gudbay wixii heshiiska waxaa ka mid ahaa labada baarlamaan in laysku daro labada baarlamaan in laysku daraa ka mid ahay baarlamaankii maamul goboleedka gobollada dhexe iyo midkii kale annaga maamul goboleedka gobollada dhexe baarlamaankoodu liiskoodana anagu ma aanaan hay meelna nooguma qabisay dib heshiisiina la gaar liiskiiyay keeneen sii kalaan ku darnay dheeriga iyo waxyaalaha cabdiladiif sheegayana halaan ku gaarnayo qaybta ugu badan cabdiladiif baa lagu qanciyey oo qaatay markhaatina waa ka 16 oo ku lahaa baarlamaankii hore 16 halkaan iyo 4 deeri cabdiladiif baa lagu qabtay hadduu yahay nin qancaya hadday tahaasha maqaarka diideysaa meela dad daloolay ka daydaana wax kale waaya wax kale waaya dadka reer galmudug ayagaa u xora dowladdooda iyo sistamkooda haddeerna waxay u maraysaa meel fiican waxaan tala kusoo jeedin lahaa in dadka reer galmudug sistam ay leeyihiin baarlamaan waa la dha wuxuu yidhi hadda waxaa kamid cabdiladiif wuxuu yihi lama dhaarin cabdiladiif baarlamaanka waa la dhaariyey markii laysku daray waa la dhaariyey markhaatiyay leedahay guddoomiyaha baarlamaanka cali jacal casiraa kaararka saxiixay asagaa diiday asagaa guddoomiye ku-xigeenkiisii uga tagtay markuu safarka aadaayo asagaa aniga in barsoona ugu yidhi waxaan uga tegay guddoomiye ku-xigeenkii ana daawo iga dhammaatay xamar ka soo qaadanaya wixii kadib isku aqrisaan iyo broblemka la keenay adinkaa og meeshuu jiro anagu ma garanayno haddeeraan waxaan fadhinaa baarlamaanka hortiisii caasimadii dhuuse mareeb walaalayaal isku kaana keena meeshan aan ku wada hadlayna arrinta uu yiri dowladdaas oo dhex gashay wasiirka arrimaha gudaha laba hamiin markaan wada hadlaynay guddoomiyaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa oo arrinta hal qoob kaliya aan isu afgara weynay. Wasiirka arrimaha gudaha waana soo dhex galay laba maalmood isiyo yiri labo labadiiba waa siinay, kadibna safar aan soo aadno waxaan dadka reer jab caasimada yaa nimid, haddaan weli u diyaarnahay. Isukaana keena meeshaan aan fadhidnaa, baarlamaanka waa fadhiyaa, caasimadiyaan joogna noo imaada. Waxaa tabanaysiina waa laydinkala hadlayaa, laakiin gadaal inta ka wareegaan meelo kale dad u tagaan isugu dirayaaho xabla isugu dhiibaya, taa iyadaa waxaan u arkaa inay tahay burburid galmudug. Haddeera u dambayso madaxweyne ku-xigeenka uu ka hadlaya dhacdadu lahaa dadka reer galmudug yaa la taageerin, dadka reer galmudug ataa jawaabka iska leh oo jawaab ka bixinaya. Anaga waxaan taagannahay caasimadiiyaan joognaa, baarlamaankayaan la joognaa, guddoomiyaha noo saxiixay asagaa kaararka noo siiyey, haddeerna waxaan runaa wada hadalka halkaanaan ku dhammayna. Welcome.
Waayahay, waa mahadsan tahay mudan wasiir. Gebagabadii dooda ayaan soo gaarnay, sidee xal siyaasadeed oo waara loogu heli karaa khilaafkan hadda taagan? Waxaan jeclahay inaan siiyo wasiirka ganacsiga mudan Cabdilatiif.
horta Bukhaari, runtii horta adduu aad garan kartaa heshiiskaas daldalooloyinkasaan kuu sheegayay, laba baarlamaan ma jirin meeshaan. Galmudug state of Soomaaliya baa jirtay oo dowlad goboleeda Soomaaliya ka mid a, maamulka gobollo dhexo baarlamaan laho oo jiro legitimeeda maba jirininba. Horta taa horta mid waaye oo waxaan kale labada baarlamaan in laysku daraaba waxay ahayd ereyo qaldan oo heshiiskaas waxbaa ku qoran ka mid ah. hase ahaatee cidiba ma diidanayn, asaga laftigiisa waxuu ku qornaa si in loo qaybsado power sharingka intii horeeto laga helay ee qolo walba ay keenka inay ka qaado. aniga marka hadda uma hadlaayo sida Sacuud u hadlaayo oo ah Cabdiladiif tirada u badan helay, iyo aniga reer hebelna uma hadlaayo, qabiilna uma hadlaayo. Ani waxaan ka hadlayaa system iyo nidaam baan ka hadlayaa. Taa horta midaas waaye. Waxa kuu soo haray arrimahan ku saabsan waxa la yidhaahdo kaarar iyo guddoomiye ali gacal asagaa lahaa afkiisa la taagnaa cidna waxuma saxiixayn, saxiixayga waa la foojareeyey, taa dib uguma noqonayo. Middan kale oo ah oo ku saabsan galmudug yaan waxba la siin baa madaxweyne ku-xigeen iyo yidhaahdeen taa ma ahane, inta laba garab la yahay oo la qaybsan yahay idina ma og tahay in sabood la siiyay sax maaha labada dhinacba ilaa iyo wadahadalka ay isugu imaanayaan. Taasna midaasna waa midaas waay. Warku wuxuu yahay oo lama dhaafaan ay tahay adeerayaal, meeshan waxba reehebel reehebel iyo qole hebla wax batatay iyo qole hebla yaraystay meeshan ma taalo. Waxa muhiima dastuur baa lagu xadgudbay, gerigiisiiba la abolish gareeyo oo la tirtiray, heshiisyo controversiala lasoo galay. haddii ma og tahay markaan wada hadlayno waa sax in wadahadal la isugu yimaado, aynu isugu nimaadno goob dhexdhexaada iyo meel dhexdhexaada aynu isugu nimaadno.
waa mahadsan tahay. waxaan jeclahay isna inaan siiyo mudane Saciid.
warki oo kooban, halka wuxuu ku jiraa inaan wada hadalno annagu, mana diidna annagu in inta nimankaan noo yimaadaan walaalaheena xarunteennii iyo caasimadeennii iyo baarlamaanka hortiis aan ku wada hadalno, intaasuu ku jiraa. wixii jirana aan iska qanacino.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. kuwaas waxay kala ahaayeen wasiirka maaliyadda maamul goboleedka galmudug Saciid Siyaad Sharwac iyo wasiirka ganacsiga maamulkaasi galmudug Cabdilatiif Cabdulaahi Warsame oo marti igu ahaa barnaamijka Dooda Gaaban. tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo Dooda Gaaban aanu intaas ku dhaafno. markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaanja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb lixaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha. dhegaystayaal, dhay iyo karuur, suusac iyo garoor, jaan iyo jinow, heer walba oo ay gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba, badanaa soomaalidu waageedii hore iyaga oo keligooda ayay caanaha dhami jireen. ha yeeshee, waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan. aan sii qeexee, mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiraallada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen, mar kale fuudka ayay ku gaacin jireen si ay dufanka uga yareeyaan kulaylkana ay uga dejiyaan, mar kale sacab sonkora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaan oo dhimistooda ay nafta u ogolaato. Mar kale shaahad injiga ayay in yar oo dhaya ku darsan jireen, kaasoo cadays loo yaqaan. Waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sonkorta iyo caleenta shaaha ay barteen. Mar kalena in biya intay ku daraan ayay caanaha dhami jireen. Farsamadaas oo barax loo yaqiina laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. Kol waxaa barxan jiray qofka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan, iyo qof uu xanuunhayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo. Waa durucda maahmahadii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba. Bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteedii isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay. Ujeedadii la doono seeha laga lahaadee waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno, wax ragga shiranka ahi ay gasiintaano hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen. Haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin, inaan caano lagu dhameynin suuragal ma ahayn. Sir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray. Markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo. Caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeenoo dhowrto ayay ku magacaabi jireen. Marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray, dabadeedna iyaga oo haama laga soo buuxiyey madasha keeni jiray. Midda kale, muddo markii la joogaba qoysku waa la baryi jiray, oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xeerseexiraan dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan. Haddiise aanu reerku caana haysan, wadaadada sooma lugoyn. Sanad kasta bisha mawliid 12-keeda oo ah maalinta dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, Soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weynayn jirtay. Si aada ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhageysan jiray culimada waayihii Rasuulka ka warami jirtay. Sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa dabaaldega aroosyada iyo axanka geelida. Intaas badan caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidintaan. Inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka Soomaalida ku soo badanaysay, haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaan weli kama baabi'in magaalaha la joogo ama miyi hala jooge. Sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey halkana aydun ka maqasheen, caanuhu waxay Soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo. Waxay hodan u yaqiineen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta, doog iyo jiiraalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan. Waxaa ka dhacdhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo, sidaas awgeedna ay gaf iyo gardaraba ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado dhaca xoolaha Islaameed uu kabaha u ilado. Taana aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta Soomaalida ku dhex filirsanoo maansiryaanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin inuu iimaansadaana ay ugu eg tahay. Tusaalaha koowaad aan ka dhigo tix bartamihii 1940-nadii uu tiriyey gabyaagii Allaha u naxariistay la oran jiray Maxamuud Cali Beenale. Maxamuud oo dhowaan barrin doog leh reerkiisii ku furay, geeliina uu badiba u dhalay, ayaa waxaa u yimay niman ay degaan wadaag ahaayeenoo safar dhow isu diyaarinaya. waxay ka codsadeen walibana ku guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aad u baxay oo wabi Shabeelle ku teedsan si ay uga soo rartaan jiilaalka soo aadan masaga ay ku barbaxaan. Waqtigaas isaga aabaahir masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyday. Markaas buu codsigii ragga ku gacansayay. Hayeeshee siday ugu soo noqonoqonayeen ayay yeelsiiyeen. Hawlaasan bay ka keeneen. Busile kobta lagu magacaabo ee dhulbeereedka badan leh ayay isa sii taageen. Dabadeedna iyagii oo toonyad iyo mahoro toona aan weli ka miisan ayay balaaya dhacday. Show isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah. Galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhaqdhaaray. Rag doora ayaa safarkii laga laayay iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhacay. Ugaaskoodii ayay dileen. Dabadeed maxamuud oo garan laa tub nabad ah oo reerkiisi u maro aanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya, isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay, ayuu tiri tixalku dhaggeedii oo qurihi uu naga soo gaaray. Wuxuu yidhi laba caanaheediiyo anoo labanka fuudaaya, niman baa ilooyaamiyo ila labay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugba xamaanta walee aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebba idmo.
أحمد فارع على إذا جاء إيو لغن كي يهدا هل كاهينو جوغا دقستيال هادنا متكم إذا قسيدو إن كان نبي عمانك
إلهي شاري سوچوري أيو سناتو هذا وحق سيقمينو هذا سامع البصير سري عالم الأكسوني إلهي ساري سجودي أيسناتو هذا وحق سيقنينو هذا سامع البصير سري عالم الأكسوني هذا بشخصو نسيو نغوسي من عذا بدن نغوسي هذا نسع بدك وغوس بيقني واحد سؤالني سبحانه نغاتي هذا بشخصو نسيو نغوسي عاد بدن نغسبي اذن صعبت وهوس بيجني وحان كسالني سبحانه نجاتي وي صعوتي اسغوتني وعمل سلو وصعيدي يا سافي اخري يا نسيمي يا صوم رمضان يا صعوتي عسقوتني وعمل سلو وصعيدي يا سافي اخري يا نسيمي يا صوم رمضان.
Qasiidadaasi Soomaa Ramadaan dhigisyaal waxay u dambeysay idaacaddii galabnimo, waxaana wada jir halkan idinkaga soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamacatan iyo kulantideena dambe iyo idaacadda fiidnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
adduunka intaan ku suganahay.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.